blaðsíða 22 og 23. Að forðast átök. Það alveg eðlilegt að fólk verði stundum ósammála hlutina. Mikilvægast að láta rifrildi ekki verða að stríði. Til að forða því þurfum við að vera róleg og segja okkar skoðun kurteisislega og vinsamlega. Ef við öskrum hvert á annað og segjum ljóta hluti, endar fljótt með því að við missum stjórn á skapi okkar. Ef við hlustum hvert á annað, verður auðveldara að skilja hvernig öðrum líður. Þá kannski hægt að gera málamiðlun. Þá þurfa báðir hópar að samþykja að láta eitthvað af hendi og fá líka eitthvað í staðinn. Eins og ef tvö íþróttalið ákveða að deila með sér velli, frekar en að rífast endalaust hvort liðið megi spila þar.